Slăvit să fie Domnul!
Amin!
Aș vrea să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Luca, la capitolul 4, de la versetul 31 până la versetul 37. Evanghelia după Luca, la capitolul 4, versetul 31 la versetul 37. Iisus s-a coborât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Ei erau uimiți de învățătura lui, pentru că vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare: Ah, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și a zis: Taci și ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce l-a trântit jos, în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău. Toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții: Ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și ele ies afară. Și s-a dus vestea în toate împrejurimile. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Dragii mei, am pornit anul acesta cu dezideratul acesta al bisericii, care cred că vi s-a întipărit deja în minte, și anume să trăim cum a trăit Iisus. Și zic ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta.
Amin.
Cineva spunea că astăzi este mai greu să trăiești pentru Hristos decât să mori pentru El. Și mi s-au părut atât de reale cuvintele acestea. Astăzi este mai greu să trăiești pentru Hristos decât să mori pentru El. Dar eu vreau să spun un lucru. Pavel spune că pot totul în Hristos care mă întărește.
Amin.
Mi-a fost așa de drag acest deziderat și când l-am auzit, primul lucru a fost acesta. Mă obligă să mă uit mai mult în Evanghelie. Mă obligă să citesc mai mult despre viața Domnului Iisus. Și cred că nu există un model mai frumos, mai bun, o pildă mai demnă de urmat decât viața Domnului Iisus. Și aceasta mă ajută și mă obligă ca să privesc adânc și să descoper pas cu pas pe unde Domnul a trecut și apoi să merg și eu pe urma pașilor Domnului. Pavel ne îndeamnă și ne spune în Efeseni capitolul 5 cu versetul 1: Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Deci noi trebuie să călcăm pe acești pași ai Domnului Iisus. Afară e zăpadă și iarnă și mă duce cu gândul în urmă când eram copil și erau troiene și trebuia să mergem după tata prin zăpadă. Zăpadă mare, dar dacă te abăteai din cale, pasul mic de copil putea să se cufunde în zăpadă. Dar mergeam pe urma lui tata. Urma lui era mare, el avea număr mare la picior. Și eu cu talpa mea mică călcam pe un loc bătătorit și nu mă scufundam și nu cădeam în zăpadă. Ei, dragii mei, aceasta vrea și Domnul de la noi, să călcăm pe urma pașilor lui. Și zic ca Domnul să ne ajute. În 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 18, spune: Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip a Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Atunci când privim la viața Domnului Iisus în Evanghelie, și noi suntem schimbați și suntem transformați. În această dimineață, dragii mei, aș vrea ca să vă vorbesc despre prezența Domnului. Și așa s-a sfârșit acest refren minunat al cântării: Prezența ta m-a schimbat. Am vrea să vedem acolo unde intră prezența lui Dumnezeu, ce se întâmplă. Domnul Iisus a intrat în Capernaum și într-adevăr prezența lui a schimbat. La sfârșitul slujbei din acea dimineață, un om a fost transformat, a fost schimbat. Aceasta face prezența Domnului. Dragii mei, e atât de minunată prezența lui Dumnezeu. Noi cu toții știm lucrul acesta. Și m-am uitat în Evanghelie și am văzut de multe ori când Domnul a intrat în câte o cetate, ce se întâmpla când vinea prezența Lui acolo. Mă gândesc la Zacheu, când a intrat Domnul în casa lui, a intrat Domnul în Ierihon și a auzit cuvintele acelea: astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Cum s-a simțit Zacheu? Mă gândesc când i-au adus o femeie păcătoasă și au târât-o acolo la picioare, era prinsă în adulter. Și spune Evanghelia și cuvântul lui Dumnezeu că au venit cei cu pietre să învinuiască, să lovească. Dar în prezența Domnului toți au lăsat piatra jos și a auzit un cuvânt: du-te în pace, credința ta te-a mântuit, du-te și nu mai păcătui. Asta face prezența lui Dumnezeu. Ce se întâmplă când Domnul coboară în adunare? Este că El ne schimbă. Unde este prezența Domnului? Acolo unde sunt adunați copiii Lui, doi sau trei numele Lui, prezența Lui este acolo. Și cred că prezența Lui este și în mijlocul nostru, slăvit să fie numele Lui. Aș vrea, dragii mei, acum să pășim și să facem câțiva pași, să vedem ce s-a întâmplat când prezența Domnului a fost acolo în Capernaum. Versetul 1 spune că s-a coborât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Același lucru s-a întâmplat, sau dacă ne uităm în Evanghelia lui Marcu, același caz spune așa: s-au dus la Capernaum și în ziua sabatului Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Din oficiu putem să subliniem cel puțin trei lucruri: ziua sabatului, sinagogă, a început să citească, și anume cuvânt. A început să caute pe oameni și să învețe. Dragii mei, primul pas sau primul lucru acolo unde este prezența lui Dumnezeu, știți ce este? Este pasiune. Amin. Este pasiune. Și fratele Nelu amintea astăzi de dimineață, mi-a luat un punct, să spun așa, al predicii și știu că nu s-a uitat pe schița mea, deci nici nu le-am vorbit. Dar mă bucur că Duhul Domnului ne călăuzește de multe ori așa, mai mulți pe același făgaș. Aceasta este râvnă, dragii mei. Domnul Iisus avea o viață îmbibată în pasiune. Pasiune pentru ziua Domnului. Pasiune pentru casa Domnului. Pasiune pentru cuvântul Domnului. Și pasiune pentru oameni. Duminica, atunci era ziua sabatului, dar pentru noi sună altfel. Când e ziua Domnului, dragii mei, să avem pasiune și să venim la casa Domnului. Dar n-aș vrea să accentuez acest lucru. Vrea să mă uit poate mai degrabă și totuși, haideți, măcar un pic, știu că se va mai vorbi despre pasiunea aceasta pentru casa Domnului. S-a uitat Domnul Iisus în legea lui Moise, s-a uitat în psalmi și a văzut pe David, un om pasionat după casa Domnului. Un om care spunea așa: Doamne, eu iubesc locașul casei tale și locul în care locuiește slava ta. Și s-a uitat la modelul acesta, deși îl întruchipa tocmai pe el. Și mai departe spunea că un lucru doresc de la Domnul, fierbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Pasiune pentru casa Domnului. Mă aduceți aminte la 12 ani ce s-a întâmplat cu Domnul? Tot a fost de pasionat de casa Domnului că a mai uitat să ia de mână pe Maria și Iosif și să se ducă acasă. A fost pierdut în casa Domnului. Atât de mult iubea casa Domnului. Și zic: Doamne, ajută-ne și pe noi să fim pasionați de locul acesta. Amin. Dar mai mult decât atâta, pasiunea lui pentru casa Domnului poate veți spune că merge la extremă. Într-o zi a ajuns în templu și când a văzut că norodul a schimbat destinația casei de rugăciune și acolo făceau comerț și au adus animale și schimbau bani, mânat de o pasiune sfântă, de o râvnă, spune că a făcut ordine acolo. Și a pus mâna pe bici și a scos afară și a spus: casa tatălui meu se va chema o casă de rugăciune. V-ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Dumnezeu, dragii mei, are pretenții de la noi să respectăm locul acesta. Și când venim aici, să ne păzim căci este un loc sfânt, așa cum Dumnezeul nostru este sfânt. Și Domnul spune, și ucenicii și-au adus aminte de cuvântul din Scripturi când spune că râvna casei tale mă mănâncă pe mine, pasiunea pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Apoi, dragii mei, Domnul Iisus avea pasiune pentru cuvânt. La un moment dat, stând de vorbă cu cărturarii, spune, știți ce? Voi vă rătăciți, Matei, capitolul 22, cu versetul 29, și îndemna chiar ca să citească. Și în Ioan, capitolul 5, cu versetul 39, spune așa, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Domnul era pasionat de cuvântul lui Dumnezeu. Avea viața îmbibată în pasiunea aceasta pentru cuvântul lui Dumnezeu. Așa trebuie să fim și noi, dacă vrem să călcăm pe urma pașilor lui, Biblia, dimineața până seara, citită, învățată, memorată, aplicată. Amin. Aduc aminte, citeam undeva despre un tânăr care a venit la păstor foarte necăjit. O zis, frate păstor, nu știu ce să mă mai fac. Citesc Biblia, citesc și nu intră nimic aici. Cum citesc? Uit tot. Și păstorul, om înțelept, a spus, dragul meu, l-a luat așa după umăr, bătrânește, cum zicem noi, și a spus, nu te necăji. E adevărat că într-un ciur, oricâtă apă ai pune, nu reușești să păstrezi prea multă, dar cel puțin rămâi cu un ciur curat. Dragii mei, nu deznădăjduiți dacă nu rețineți un capitol din Biblie. Nu, perseverați, citiți. Vă purifică mintea. Cuvântul lui Dumnezeu are această putere să-ți dea un cuget curat, o minte curată, să-ți dea o minte limpede, să fiți pasionați de cuvântul lui Dumnezeu, așa cum era și Domnul. Dar Domnul era pasionat mai mult decât atâta de sufletele oamenilor. Aceasta mă face să privesc mai mult în Evanghelie. Era pasionat de oameni. Îi căuta așa cum s-a spus la ora de rugăciune. De-aia a venit pe pământ, pentru că ne-a iubit, era pasionat de noi. Pe noi ne căuta, pentru că noi eram murdari, căzuți în păcat. Dar pasiunea și râvna lui ca noi să fim izbăviți l-a adus aici pe pământ. Și ne-a găsit. Și Domnul îi învăța, era pasionat să-i învețe cum să trăiască pe placul lui Dumnezeu și să facă voia lui Dumnezeu. Era pasionat, dragii mei, de suferințele oamenilor. Oriunde intra, pretutindeni, Domnul vindeca, elibera. Cunosc o persoană care îl caută pe Domnul și citește Biblia de ceva timp. Și îmi spune, Eusebiu, am citit odată Biblia, vechiul, și să știi că n-am rămas cu prea multe. Am citit și nouă și așa. Acum am reînceput ca să o citesc. Și mă uit în Vechiul Testament și văd așa un Dumnezeu acum drept, legea dreaptă, perfectă, desăvârșită. Și văd în Noul Testament pe Domnul Iisus, văd harul lui, dragostea lui Dumnezeu, cât este de măreț, de minunat. Și a spus, da, așa e, într-adevăr. Există și diferențe, dar ele se completează și este un întreg. Biblia este nespus de minunată. Și am spus, ai văzut în Vechiul, Dumnezeu este drept și spune, nu te atinge nici de poalele muntelui. Nu te atinge de lucrurile din templu, nu te atinge de mort, nu te atinge de cutare, de cutare, de cutare. Dar când te uiți în Evanghelie, îl vezi pe Domnul Iisus care se atinge de oameni. Cuburut odată un lepros și a venit și s-a aruncat înaintea lui. Și Domnul s-a apropiat de el și spre uimirea tuturor, și ce a făcut? S-a atins de el. Și asta i-a uimit pe toți, n-aveai voie să te atingi de un lepros. Dar Domnul i-a căutat și s-a atins de el. Dacă citim din pasajul acesta următoarele versete 38 și 39, dar în alte evanghelie este vorba de vindecarea soacrei lui Petru, spune că Domnul s-a atins de ea și a ridicat-o de acolo și a fost lăsată de friguri, a fost vindecată. Domnul s-a atingea de oameni, căuta pe oameni. Domnul era pasionat, dragii mei, de nevoile oamenilor. Domnul Iisus, dacă vreți, se îngrijea chiar și de hrana lor. Gândiți-vă acum la înmulțirea pâinilor. Domnul era pasionat ca ei să nu ducă lipsă, ca ei să fie hrăniți. Domnul Iisus era milă de oameni. Mă duc cu gândul la văduva din Ain, când spune că acel cortegiu funebru ieșea din cetatea Nain și era o văduvă îndoliată, singurul ei copil ducea la groapă. Copii. Copii înseamnă viitor. Viitorul ei a apus. Nu mai avea nimic, nicio speranță. Și spune Evanghelia că vine Domnul Iisus și nu întâmplător se întâlnește cu acel cortegiu funebru. Se întâlnește viața cu moartea. Și de fiecare dată viața biruiește, slăvit să fie în numele Domnului. Că Domnul este viață. Și spune, femeie, nu plânge. Dar înainte de asta spune Evanghelia că lui Iisus i s-a făcut milă. Era pasionat de oameni. Pasiunea lui, dragii mei, dacă vreți, este atât de mare încât se identifică cu nevoile noastre. Am găsit câteva suspine în Sfânta Scriptură a Domnului Iisus. Cel puțin de 3 ori am găsit scris că Iisus a suspinat adânc. Dumnezeu care suspină când caută pe oameni. A venit 2 orbi la Domnul Iisus și Domnul a făcut tină și le-a uns ochii. Dar apoi a ridicat ochii spre cer și a suspinat adânc și a vindecat. A stat în fața mormântului lui Lazar și surorile lui pe lângă el, îndoliate și ele de data aceasta, plângeau, fără speranță. Și spune Evanghelia că Domnul a stat înaintea lor, înaintea acestui mormânt și ce a făcut? A plâns. Fiul lui Dumnezeu a plâns, s-a identificat cu necazurile oamenilor. Acum, dragii mei, ca să călcăm pe urma pașilor Domnului, trebuie să ne asemănăm și noi cu El, este? Ucenicii au fost pasionați de același lucruri ca și Domnul. Este adevărat? Găsim în Faptele Apostolilor că ucenicii stăruiau în Cuvântul lui Dumnezeu, erau pasionați de Cuvântul lui Dumnezeu, erau pasionați de templu, erau nelipsiți de la templu, erau pasionați de locul acela al întâlnirii cu Dumnezeu. Aceleași lucruri Domnul le-a dat și lor, i-au călcat pe urmele Domnului. Au fost pasionați de oameni. Fuge Filip după carul unui etiopian și îl ajunge. Pasiune pentru un singur om. Și vorbește cu el și îi spune. Și îl învață, îl câștigă. Pasiune pentru oameni. Dragii mei, la aceasta ne cheamă Domnul. Atât era de pasionat Domnul, încât a stat de vorbă cu o singură femeie la fântâna de la Sihar. Cu o singură femeie. Noi poate spunem, dacă nu e adunarea plină, nu se merită să predic. Dacă nu sunt cel puțin, nu știu câți. Nu, dragii mei, Domnul era pasionat de o femeie ca să vorbească. Și știți ce frumos i-a vorbit despre o apă care țâșnește în sufletul ei în viața viitoare? Femeia a rămas uimită încât, după ce a vorbit Domnul cu ea, a spus, vreau și eu această apă. Dragii mei, așa trebuie să fim de pasionați pentru cei din jurul nostru. Și atunci când ne dăm fluturașul acesta, să spunem, am găsit pe Domnul, știi cât e de bun? Îmi vine să ți-l pun așa înainte. Știi cât de bun Domnul cu mine? Și spune ce a făcut Domnul în viața ta. Aceasta e chemarea. Spune lucruri simple ce a făcut Domnul cu tine. Cum te-a schimbat, cum te-a transformat, cum te-a mântuit, cum te-a vindecat. Cum ți-a ieșit în cale. Fii pasionat. Poate nu știi să spui mari lucruri din Biblie, dar spune ce s-a întâmplat cu tine și în viața ta. E suficient. Zic, Doamne, ajută-ne să călcăm pe urma pașilor tăi. Mă uit la Apostolul Pavel. Știți ce spune Apostolul Pavel la un moment dat? 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 28. El spune așa, pe lângă ce mi s-a întâmplat mie, râvna mea care am avut-o pentru Domnul, am luat bătaie, am fost închis, naufragii. La urmă de tot, după ce își înșiruie necazurile lui, spune așa, și pe lângă lucrurile din afară, problemele mele, în fiecare zi mă apăsa. Și vă rog să subliniați lucrul acesta. Mă apăsa grija pentru toate bisericile. Nu putea să doarmă dacă cei de lângă el erau în păcat sau viața era stricată sau dacă viața lor nu era conform cuvântului lui Dumnezeu. Fiecare zi l-apăsa această grijă. În Romani, Tot el spune că sunt dator ca să vestesc Evanghelia și grecilor, și romanilor, și în stânga, și în dreapta. Să vedem aceasta, dragii mei, această pasiune pentru oameni ca o datorie sfântă. Zic, Doamne, ajută-ne! Acesta este un pas. Un pas pe urmele Domnului, care se numește pasiune. Cum aș vrea ca să mai facem un pas și să citim și... Să citim și versetul 32 și versetul 33, care spune așa: ei erau uimiți de învățătura lui, pentru că vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare. Versetul 35, aș vrea. Iisus l-a certat și a zis: taci și ieși afară din omul acesta. Dragii mei, al doilea pas este acesta: acolo unde există prezența lui Dumnezeu, există și autoritate. Există autoritate. Domnul vorbea cu autoritate. Domnul vorbea cu autoritate și oamenii au observat lucrul acesta. Pe oameni el îi învăța și vorbea cu autoritate. Și spune că el vorbea cu putere. Și oamenii au făcut diferența, că el vorbea cu putere, că nu vorbea ca și cărturarii lor. Dar cu duhurile necurate vorbea cu multă autoritate, nu ne lăsa să vorbească. Deci oamenii au cunoscut puterea cu care vorbea, dar și duhurile necurate au cunoscut. Cum aș vrea să le împărțim în două. Când vorbea oamenilor, vorbea cu putere, asta și ce înseamnă? Vorbea cu convingere. Nu neapărat să fi strigat tare, și cred că Domnul avea o voce puternică. Să vorbească la 5.000 de oameni în pustie, trebuia să strigi. Avea o voce puternică, așa mă face să cred. Dar mai mult decât atât, dragii mei, el avea putere de convingere. Așa aș vrea să înțelegem aici cuvântul. El avea putere de convingere. Ce te face să ai convingere, să ai autoritate în fața oamenilor? La cei din casa ta, ce te face să fii credibil, dragii mei? Știți ce te face? Înseamnă ca cuvântul tău să fie cuvânt. Înseamnă ca tu să fii om de caracter și să fii un om integru. Aceasta îți dă autoritate. Dragii mei, om integru, om de caracter, se potrivește foarte mult într-un cuvânt grecesc care este ethos. Cuvântul grecesc ethos se traduce felul de a te comporta, felul tău de a fi, caracterul tău, cât ești tu de moral. Și Domnul Iisus avea acest etos. Era om, integru. Și ca să ai autoritate, prima dată oamenii se uită la tine. Cât ești de integru. Ce spune viața ta? Care este, dacă vrei, CV-ul tău, curiculum tău, vitae? Ce știe lumea despre tine? Și apoi, dragul meu, urmează patosul. Pasiunea cu care spui la oameni, focul cu care spui. Și apoi abia la urmă urmează logosul, adică ceea ce spui. Ca să ai autoritate, trebuie să ai ethos, să fii om cu coloană vertebrală, apoi să o spui cu pasiune, cu convingere ceea ce spui. Și abia la urmă este important ceea ce spui. O mică parte. De multe ori oamenii ne citesc pe noi. Și faptele noastre, etosul nostru strigă mult mai tare, sau ceea ce suntem noi strigă mult mai tare decât ceea ce vrem să spunem. Și acoperă vorbele noastre. Și atunci nu mai ajunge cuvântul la inima lor. De aceea e important ca noi să fim oameni de caracter și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, să fim oameni integri. Aceasta îți dă autoritate. Dar aș vrea un pic ca să discut și de cealaltă parte. Domnul, când a vorbit sau când a poruncit duhurilor necurate, a vorbit pe alt ton. Nu ca și oamenilor. Avea autoritate de sus. Știți din ce cauză? Pentru că Domnul Iisus era lumină. Și unde intră lumină, nu mai este loc de întuneric. A intrat Domnul în acea încăpere în Capernaum și exact ca și cum a apăsat pe un întrerupător, și s-a făcut lumină în tot colțișorul acela. Acolo era întuneric, era duh necurat, era apăsare, dar a intrat lumina lumii și acolo s-a făcut lumină. Și unde Domnul este lumină și întunericul, spune Ioan, că nu a biruit-o. Aceasta, dragii mei, îți dă putere. Și Domnul a transferat această autoritate, ne-a dat-o și nouă. Știți lucrul acesta? Când Domnul trimite pe ucenici, le spune, vă dau putere ca să biruiți și să călcați peste toată puterea vrășmașului. Luca, capitolul 10, cu versetul 19. Și nimic nu vă va putea vătăma. Domnul ne-a dat și nouă această putere, această autoritate, în numele Lui ca să biruim. Și trebuie să te folosești de lucrul acesta. Să crezi că ai autoritate de la Domnul. Pavel spune în Coloseni, capitolul 2, cu versetul 15, că Iisus a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. A dezbrăcat pe cel rău de autoritate, de haina aceea, de polițist, să zic așa, da? Haina îți insuflă autoritate. Ei, diavolul spunea că el este căpetenie, el domnește, el stăpânește, dar Domnul l-a biruit la cruce și l-a dezbrăcat de această autoritate. Nu mai trebuie să-ți fie frică, pentru că tu ești ascuns în Hristos și ai biruință în numele Lui. Apocalipsa spune că ei au biruit prin sângele Domnului, prin sângele Mielului și prin puterea mărturisirii cuvântului lor. Dragul meu, o să-ți vină diavolul și ție să-ți insufle tot felul de lucruri, dar folosește-te de autoritatea pe care ți-a dat-o Domnul. De multe ori, dragii mei, știți, noi ne luptăm, să zic așa, cu pumnii în vânt. Ni se întâmplă ceva în viață, împrejurări de tot felul, și noi nu vedem că în spatele scenei, de fapt, este o luptă spirituală. În spatele unui conflict, indiferent care ar fi în viața noastră de multe ori, în spate există o luptă. Și noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor, răutăților, a căpetenilor care sunt în acest văzduh și se războiesc cu noi, dragii mei. Noi trebuie să vedem că în spate există o luptă spirituală. Citeam despre o familie, tată și soț mergeau să-și ducă fetiță la grădiniță cu mașina și de multe ori mersei tot pe drumul acela. Dar într-o dimineață cineva le-a tăiat calea foarte obraznic și cât pace era să facă un accident și să-și nenorocească familia. Și soțul s-a iritat așa puternic, știți cum sunt bărbații la volan, și a spus, acum mă duc să-l urmăresc. Și a îmbalat și s-a dus să facă o urmărire așa și cuprins de o mânie așa sfântă până când spune că soția lui l-a trezit și a spus, hei, ce faci? Ce faci? Ne omori pe toți, ce faci? Mă duc să-l prind, măcar să simtă și el ce am simțit eu, să aibă și el aceleași emoții. Și atunci îi spune, știi ce? Mai bine mulțumește Domnului că nu ți s-a întâmplat nimic. Spus că dintr-o dată a simțit ca vocea Duhului Sfânt în el, acel taci, fără gură, în spatele scenei era diavolul cel care vrea ca să te nenorocească, să te irite, să păcătuiești. Domnul să ne dea biruință și în lucrul acesta. Dragii mei, aș vrea să mai facem un pas. Pasiune, autoritate, care înseamnă, cum am spus, caracter, integritate, să vorbești cu convingere, să vorbești cu at, să vorbești cu patos, dar înainte de asta să ai un etos puternic. Al treilea pas este în versetul 34, unde spune așa, ah, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești, te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Vedeți? Cine ești? Te știu eu cine ești tu. Cine ești tu? Etosul tău, știu eu cine ești. Tu ești un sfânt. Tu ești un sfânt. Dacă ne ducem cu gândul în faptele apostolilor, au mai venit și alții ca să facă slujbă de exorcizare și Duhul acela necurat i-a întrebat și a spus așa, eu pe Iisus îl știu și pe Pavel îl cunosc, dar voi cine sunteți? Voi aveți etos. Voi sunteți oameni de caracter, voi aveți integritate, aveți în voi moralitate. Pe voi nu vă cunosc. Și s-a năpusit asupra lor și i-a rănit. Dragii mei, Domnul Iisus avea o viață sfântă. Te știu cine ești, tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Și pe noi ne cheamă Domnul să avem o viață sfântă. Un alt pas pe calea Domnului este aceea de a umbla și noi în sfințenie. Tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Această declarație o făcea de data aceasta un duh necurat, dar noi știm că și natura lui Dumnezeu, esența naturii lui este sfințenia. Un om, oricare ar fi el, atunci când intră în prezența lui Dumnezeu, nu este atât de impresionat de bunătatea lui, de dragostea lui, de alte atribute, ci este impresionat de sfințenia lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus este sfânt, sfânt, sfânt. De trei ori este sfânt. În Evanghelie de multe ori se menționa, și exact ca și în limba engleză și în limba greacă, atunci când se repetă un cuvânt de două ori, cel puțin, acel lucru este foarte important. Domnul spunea, adevărat, adevărat vă spun. Dar când se spune că El este sfânt, 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 dragii mei, este un lucru nespus de mare. Așa este natura lui Dumnezeu. Și diavolul nu avea nicio putere asupra lui. Știți de ce? Pentru că Domnul era sfânt. Adică era pus deoparte 100% pentru Dumnezeu, pentru Tatăl Său. Diavolul n-a găsit nici cea mai mică fărâmă de păcat în El. La un moment dat, înainte de patimile Lui, spune Evanghelia că Domnul spune în Ioan, dacă nu greșesc, că hai să ne ridicăm, spune ucenicilor, că iată vine ispititorul, vine stăpânitorul acestei lumi, dar El nu are nimic în mine. La mine El nu are absolut nimic, nici măcar o unghie. Eu sunt 100% pentru Tatăl meu. Aceasta înseamnă să fii sfânt, să fii curat. Și la aceasta suntem și noi chemați. Dragii mei, Domnul ne-a sfințit viața în momentul când am venit la El, când ne-am predat viața în mâinile Lui. Și la aceasta suntem și noi chemați. Și Petru spune în prima lui epistolă, în capitolul 1, versetul 15, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Dumnezeu, dragii mei, să știți că nu pretinde de la noi ceea ce noi nu putem să fim. Nu. Ci El știe că și noi, prin Domnul Iisus, putem să fim sfinți, putem să fim separați de păcat, pentru că El ne dă puterea aceasta. Atunci când Hristos trăiește în noi, dacă am murit împreună cu El și am înviat la o viață nouă, Domnul ne-a dat o viață nouă și noi trebuie să ne ducem această viață nouă, sfințirea pe care a făcut-o Domnul în viața noastră prin credință, să o ducem până la sfârșit, cum? Cu frică și cu cutremur. Și zic, Doamne, ajută-ne ca să avem și noi o viață sfântă. Scriitorul Leonardo Ravenhill are o expresie care mi-e așa de dragă, și spune că Dumnezeu, mai mult decât fericirea noastră, El vrea sfințirea noastră. Mai mult decât să fim noi fericiți, El vrea ca să fim oameni sfinți, oameni care să fim separați de păcat, separați de lume, separați de întinăciune. Și continua și spunea, o să avem vreme mii și mii de veșnicii să fim fericiți lângă Dumnezeu. O să avem vreme să fim fericiți, dar astăzi suntem chemați să fim oameni sfinți. Și zic, Doamne, ajută-ne și până la lucrul acesta. Dragii mei, aș vrea să mă apropii de încheiere și să recapitulăm. Făcut trei pași pe urmele Tatălui nostru, pe urmele Domnului Iisus Hristos. Pasiune, autoritate și sfințenie. Și zic ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta și noi să fim asemenea Domnului. Să ne punem întrebarea, am eu pasiune pentru cuvântul lui Dumnezeu? Am pasiune pentru casa Lui? Am pasiune pentru ziua Domnului? Am pasiune pentru oameni? Mă doare pentru ei? Psalmistul spunea că nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Nimănui nu-i pasă. Dar noi suntem chemați, dragii mei, să ne pese, să avem pasiune pentru oameni, așa cum a avut Domnul. Aceasta înseamnă să calci pe urmele pașilor Domnului Iisus. Apoi, autoritate. Ești tu un om care ai putere de convingere înaintea oamenilor? Ai tu autoritate atunci când vorbești? Vorbești tu cu putere? Ești un om integru? Ești un om de caracter? Știți, la Domnul Iisus nu se potrivea deloc zicala aceea. Predică apă și bea vin. Știți? Dimpotrivă, El ceea ce a spus s-a grăbit să facă. A spus oamenilor, atunci când cineva te lovește cu o palmă, să-i întorci și cealaltă. Când cineva te hulește, te batjocorește, tu să rabzi, să taci, să te rogi pentru el. Vă întreb, a făcut Domnul lucrul acesta? Ce a spus la alții, s-a grăbit el însuși să facă. Și zic ca Domnul să ne ajute pe toți, nu numai pe cei care trec pe aici, pe la Amvon, ce spunem altora, să fim primii care să facem. Domnul a mustrat puternic pe cărturari și farisei și le-a spus că voi pune sarcini grele pe popor, dar nici cu degetul cel mai mic voi nu le mișcați. Domnul să ne ajute ca ceea ce spunem să și facem. Ai tu autoritate? Te împotrivești, tu folosești tu toate resursele ca să te împotrivești celui rău când vine să-ți umple mintea cu tot felul de gânduri rele, să te copleșească, să te nenorocească. Te ridici tu cu autoritatea care ți-a dat-o Domnul și spui, taci, în numele lui Iisus, taci, gând necurat. Te fac rob al ascultării de Hristos. Aceasta ne cheamă Domnul. Și să avem și noi autoritate și l-a transferat autoritatea lui și ne-a dat-o nouă în numele lui să mergem și să fim biruitori, să avem o viață de biruință, așa cum se spunea și joi seara aici. Apoi, dragul meu, întreabă-te, ai tu o viață sfântă? Se spune despre tine, acesta este Sfântul lui Dumnezeu. Când treci tu, pe unde treci, ai tu o viață sfântă? Te deranjează pe tine mediul acela ostil? Te deranjează pe tine mediul acela când toți colegii tăi vorbesc bancuri și lucruri necurate și stricate? Prezența ta ca Domnul Iisus în locul acela împrăște întunericul? Se rușinează oamenii, rușesc la față că a apărut pocăitul X aici și ne rușine să mai vorbim așa, că ăsta e un om sfânt. Sau ne place și noi să ne înfruptăm din acele roade otrăvite a întunericului și oamenii să nu ne mai deosebească cine suntem. Atunci când ai o viață sfântă și îți place să trăiești în mediul acela sfânt, tu nu suporți mizeria, păcatul. Mai spuneam cu ceva timp în urmă și comparam această expresie, această afirmație cu aceea pe care o spune Domnul Iisus că au ieșit pescarii și au aruncat un năvod în mare și acolo au prins tot felul de pești, tot felul de pești și buni și răi. Dar știți, în năvod intră și tot felul de alte viețuitoare din mare sau din râuri. Mai intră și raci, ăia numai pe spate merg, numai pe manșalier. Ăia tot timpul merg numai pe spate. Ba mai sunt și broscuțe care fac atâta gălăgie, năvod se prind. Și pe ele nu le deranjează mediul. Ele poate să stea și pe uscat, dar poate să stea și în apă. Ați văzut, poate ați mai văzut emisiuni cu crocodili. Ei stau și pe uscat, dar stau și în apă, nu-i deranjează. Stau sub apă câteva ore, dar stau și la uscat la plajă. Dragul meu, dacă tu ești pește, tu nu poți să stai pe uscat. Tu nu poți să stai într-un mediu unde nu-ți priește. Tu vrei apă, tu vrei cuvânt, tu însetezi după Domnul, tu vrei rugăciune, tu vrei stăruință, tu vrei post, tu vrei părtășie, tu ești pește. Dar dacă ești altceva, toată ziua numai gălăgie, numai în spate, numai înapoi, numai frâne pe calea Domnului, atunci nu ești pește. Zic, Doamne, ajută-ne toți să fim pești curați ai Tăi, să fim oameni sfinți, oameni care să fim puși deoparte pentru Tine. Suntem de acord cu lucrul acesta? Ați vrea, dragii mei, să mergem pe calea Domnului cu acest pasiune, autoritate, sfințenie. Ce a ieșit până la urmă?
Pas.
Pas. Doamne, ajută-ne să călcăm pas cu pas pe urmele pașilor Tăi. Amin.